Гаворить Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії новину вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новину із перша подія у Білорусі, зв'язаної з Білоруссю. Амбасада США у Мінську привітала виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду, нагадала про необхідність структурних економічних реформ у країні. Експерти розходяться у оцінці значності для Білорусі цієї допомоги. Венесуела перелічила Білорусі півмільярда доларів кредиту, повідомив журналістам Олександр Лукашенко вчора під час навідування мінського підприємства «Білкомунмаш». У червні літось амбасадор Венесуели повідомив на прес-конференції у Мінську, що його країна предоставить Білорусі кредиту 500 мільйонів доларів США. На той момент документи були у стадії оформлення. Поводле сьогоднішнього індексу економічної свободи Білорусь зайняла 167 місце серед 179 країн. Це найгорший показник за всі попередні роки. У Міністерстві праці і соціальної оборони рихтується проєкт пенсійної реформи, поводле якого можуть бути скорочені або наогул скасовані пенсії пенсіонерам, які працюють. Негледзячы на заявы Национального банку, что пик попыту на замежную валюту минулся, у регионах Беларуси заховывается ажиотажный попыт на евро и доляры. Улады адмовілі ў правядзенні пікета ўдзельнікам грамадзянскай ініцыятывы «Астравецкая АЭС» – гэта злачынства ў Смархоні маладзечні і вілейцы. Прадстаўнікі грамадзянскай ініцыятывы запланавалі паўторную падачу заявак. У выпадку адмовы яны маюць намер звернуцца ў суд і ў Савет Еўропы. Вышэйший господарчий суд отмовил протестантской суполце «Новое життё», которая намагалася признать ей право на будинок. Мінгар виконкам еще 2 года тому позбавил верников земельного наделу, а потом и право на володение будинком храму. Выпуск новину на хвалях свободы подеи в свете. Россия и Украина выказали новое взаимное обвинувачивание относно газового конфликта, за якого краины Европы терпят от нестачи поставок газу. «Газпром» заявил, что почал поставки газа през Украину у Евразвяз. Несколько годин позднее «Газпром» звиноватил Украину в блокировании транзиту, але Украина заявила, что Россия пустила газ по таким трубопроводам, выкарыстоўванне яких покидая несколько украинских регионов без газа. В Украине оппозиция запотребовала импичмента президента Виктора Ющенки в связи с газовым кризисом. У часе выступу у аўторак у Верховной Раде лидер партии регионов, былы кандидат у президента Виктор Янукович, закликал так само до отставки у Раду Юлии Тимошенки. Ющенко заявил, что Россия імкнецца спровоковать хваляванні в Украине. Вы слухали новины, а теперь повтор программы, якая упершыню прогучала напередодні ўвечары.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Амбасада США у Мінску вітае выдзяленне Беларусі кредиту МВФ і нагадвае пра неабходнасць структурных эканамічных реформ у краіне. У заяве, распаўсюджанай з нагоды учорашняга выдзялення Беларусі кредиту памерам амаль 2,5 мільярды даляраў, амбасада США заявіла аб сваёй падтрымцы, цытую, важных і пазітыўных крокаў Беларусі, зробленых у кансультацыях з МВФ і накіраваных на пераадоленне эканамічнага крызісу і ўмацаванне беларускай эканомікі і фінансавай сістэмы. Конец цитаты. Беларусь повинна пройти праз гэтые критичные реформы и заховывать сильные консультации с МВФ, отзначая амбасада США и выказывая переконание, что Беларуси потребные додатковые структурные реформы, далейшая ценовая либерализация, прозристая приватизация державных предприемств, а так само змены у законодавстве и процедурах, якія регулюют развитие приватного сектору экономики. Як оцениваюць гэты крок МВФ у Беларусі, высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка кажа, каб атрымаць замежны крэдыт, улады мусілі ахвяраваць дабрабытам людзей.
Потому что при помощи девальвации только за одну ночь у людей отняли миллиард долларов. Отнять у населения миллиард, чтобы получить 2,5 миллиарда, это надо, в общем-то, уметь любить народ.
Экономист Заика отзначае, что не варта перабольшваць финансовый бок рашэння Международного валютного фонда.
Кредит имеет психологическое значение, чтобы показать населению, что курс рубля может держаться, но это слабое утешение, потому что, в принципе, была сделана самая большая ошибка. Люди перестали верить в белорусский рубль. Накануне говорилось, что все сбережения будут надежными, все в порядке, денежная политика отличная.
А вот прессовый секретарь Национального банка Беларуси Михаил Журавович называет этот кредит для Беларуси вельми важным.
Потому что он пополнит золотовалютные резервы, а значит будет махчимости и для дальнейшего смагания с финансовым экономическим кризисом, який охопил сегодня весь свет. И по-другое, что выделение Международным валютным фондом кредиту это является истотным фактором для развития финансовых взаимоотносин с ведущими международными организациями, краинами европейской суполенности, ну и иншими державами.
Был и старшиня правления Национального банка Украины Станислав Богданкевич погоджается с тем, что этот кредит Беларуси надзвичай потребен. И доводит это конкретными лишбами.
Резервов золотовалютных осталось на 1 января только 3 миллиарда долларов. А если учесть, что у коммерческих банков минус почти 1,5 миллиарда, то этих резервов есть только где-то 1,5–1,6 миллиарда долларов, что крайне мало. Их должно быть как минимум 10 миллиардов.
Первую траншу кредита Международного валютного фонда по мерам 787 миллионов 900 тысяч долларов чекают в Минске уже завтра. Остатние гроши будут переводиться тягом 15 месяцев на подставе штоквартальных оглядов.
Рассказывал Владимир Глот. Я додам, что при выдании кредиту Международный валютный фонд назвал экономичную программу белорусского уряду моцной и заявил, что у дальнейшей девальвации белорусского рубля эксперты фонду потребы не бачать. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Забродзе не просто эпицентр першай сусветнай. Лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў гаспадар Цітовіч. Борис Борисович 33 гады таму пачаў свае гістарычныя доследы збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забродзе, што на Вілейшчыне.
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Падрабязнасці высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Про реформирование пенсионной системы, как про речь непозбежную, заявил Державному информационному агентству «Белта» министр працы и социальной обороны Владимир Потупчик. Сегодня держава не может позволить себе выплачивать пенсию людям, которые по поводу стану здоровья могут працевать, сказал министр Потупчик. Коли реформа начнется, спадар министр не поведомил. По поводу известок, проект нового закона о пенсионной системе еще только рыхтуется. Ці сапраўды плануецца адмяніць выплату пенсій пенсіянерам, якія працуюць? Свабода паспрабавала даведацца пра дэталі рэформы ў прэсавай службе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Кіраўнік службы Галіна Сафіёнка сказала:
больше ничего он добавить к этому не желает. Если эта информация заинтересовала кого-то, пожалуйста, со ссылкой на Белту могут у себя публиковать, пересказывать, но я больше добавить ничего не могу, потому что только-только началась работа.
Уголовной управе пенсионного обеспечения и страхования в министерстве признали, что радикальные заходы будут, хотя и обмежеванные. Мы просто хотели реализовать инший подход до выплаты пенсии по час працы, ориентоваться не на ранейший заработок, как робится зараз, а брать под увагу сегодняшний прибыток. Разом з тим планується увести більш істотні обмежування пенсії при високих заробках, навіть з усім їх не виплачувати, сказала супрацовниця управи Тетяна Паганишева. Год тому середня пенсія у Білорусі складала 160 доларів. Цягом году пенсії підвищали на 7%, але 20% девальвація на початку 2009 року з'їла гэтае підвищення, і тепер середня пенсія меншая за 150 доларів. Каб сказаць, як адабіцца навіна на прыбытках пенсіянераў, якія працуюць, трэба ведаць пра асаблівасці пенсійнай сістэмы ў Беларусі, якая цалкам нагадвае былую савецкую сістэму. Паводле былога міністра працы Александра Саснова, пры налічэнні пенсіі дагэтуль улічваецца тое, як людзі ставіліся да дзейнай улады.
Зараз сярэдняя пенсія па ўзросце складае прыкладна 42-43% ад сярэдняй заработнай платы ў краіне. А вось для халуёў которые обслуживают Лукашенко на самых высших посадах, существуют другие нормативы. Самый маленький – это 65% от заработной платы девичьей посады. А самый великий – 75%. Это для премьер-министра былого. Вот тут яны пусть поковыряют, бо для этих людей яны установили не то, что для инших.
Паводле Александра Саснова, каб атрымліваць падвышаную пенсію, для былых начальнікаў існуе адно правіла. Трэба, каб яны спрацавалі на кіруючай пасадзе пры Александру Лукашэнку не меней за 5 гадоў. Былы міністр Саснова выказваецца за прынцыповую рэформу пенсійнай сістэмы па заходнееўрапейскім прыкладзе, калі пенсійны фонд складаецца з персанальных адлічэнняў, якія кожны робіць для сябе, а потым, калі чалавек сыходзіць на пенсію, грошы яму выплачваюцца з асабістага рахунку. Некаторыя з беларускіх пенсіянераў, якія працягваюць працоўную дзейнасць, ужо практычна не маюць пенсіі. Гэтак сталася з былым старшынём Верховнага Савету Станіславам Шушкевічам. Паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі, ягоная пенсія сярэдзіны 1990-х гадоў не індэксуецца, і таму ў якасці пенсіі ён атрымлівае ўсяго некалькі тысяч рублёў.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Сёлета ў Беларусі стане на 20 тысяч пенсіянераў больш, чым было летась. Як бы вы паставіліся да ідэі падняць пенсійны ўзрост? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Это неправильно. Не так далеко мне до пенсии, как говорится. И сейчас, после Чернобыля, мы и так не доживаем. А до 65 у нас вообще никто не доживет.
На кладбище пусть поедет и посмотрит по возрасту, какой возраст умирает. И будет ясно, что надо мужиков вообще в 50 на пенсию отправлять.
Да женщинам вообще надо стаж отработать, будьте здоровы, женщины. Они всю жизнь укалывают на производстве. Детей пускают на самотек, поэтому столько бандитизма и столько пьянства. Надо, чтобы государство дало возможность так, чтобы мужчины больше работали и зарабатывали. Не ходили просто на работу и получали копейки, а получали такую деньгу, чтобы женщине не надо было работать, а женщина занималась по возможности побольше своей семьей.
Женщина рожает, она вынашивает ребенка. Тоже тяжело. Всю нагрузку на здоровье, воспитанием ребенка занимается. Вот тоже нагрузка.
А Чернобыльскую зону не учитывают?
Можно это сделать. Все равно сейчас в 60 лет есть пенсионеры, которые еще работают.
Пускай работают, зарабатывают деньги вместо пенсии.
Я, как мужчина, считаю, что это неправильно, потому что по состоянию здоровья, вот по нашему жизненному уровню, люди другой раз не доживают до пенсии. Хотел бы так. Пускай человек на пенсию уходит, есть у него здоровье, возможность, пускай продолжает работать.
Властям нужно думать не о пенсионном возрасте, а о качестве жизни, уровне жизни, а потом уже назначать сроки выхода на пенсию.
Отрицательно. Зачем это? Я тоже когда-нибудь буду пенсионером. Мне не хочется ждать раньше на пенсию отдохнуть.
Я категорично говорю, что нет. Потому что у нас все работы, такие особенно как нас, связывают с вредностью. Очень изнашивают организм женщины. Она и так устает. И на работе, и везде. А потом, когда выходишь на пенсию, если добавить, сразу умирают.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, как бы вы поставились до идеи поднять пенсийный узрост.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 10-12. А зараз на чарзе агляд вашых каментароў да матэрыялаў, якія з'явіліся ў апошнія суткі на нашым сайце свабода.орг. Для мікрафону Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
Паведамленне пра аднаўленне паставак расійскага газу ў Еўропу на форуме свабоды каментуе Генадзь.
Ненадоўга гэта. Будзе працяг газавай вайны.
Піша Міхась.
Расія рызыкуе неўзабаве задушыцца фінансава ад уласнага газу.
Навіну пра выдаткаванне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду на форуме свабоды ацэньвае Мікола.
Цяпер Рагоравіч пажыве, хопіць і на коўзалкі, і на хакей. І прадасць зялёных беларусам па лепшай цане. І так званым жыллём з МВФ пасябраваў, моцную праграму нарысаваў. А крэдыты верне пазняк з БНФам, што дабілі Рэспубліку Беларусь да поўнага крызісу.
Піша Дмітрий, пераклад з расійскай.
Дыктатура лепшы лек ад крызісу, а да крызісу трэба было зліквідаваць наступствы перабудовы і дэмакратызацыі.
Вось што адзначае адзін з наведнікаў сайту свабоды адносна тэмы кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі.
З ростом фінансового кризису актуальність станних візів часово страчена. Стара Європа висилає усходньоєвропейських гастарбайтерів. Чого там шукати білоруським? Що ж тичиться студентів та бізнесовцям, дик по різних причинах односно високі кошти на візи для їх не проблема. Проблема інша. Віза у Європу як сама віза. Віза – це плод, яким адмяжовуються від непожаданого сусіда. А танний він чи дорогий, яка різниця у відносинах поміж сусідами?
Отримали ми на форумі «Свободи» і відгук на книгу Петра Садовського «Мой шибалет», яка вийшла у серії «Бібліотека Свободи» 21-го стагоддя. Піша Вярусік.
Дякую «Свободі» за гэтую книгу. Прочитала з саправдным задавальненням. Вельмі кранальна написаная старонкі пра вясковае дзяцінства, добрае пачуццё мовы. Асабліва ўразіла гісторыя з немцам з гамака, які сустрэўся праз 50 гадоў пасля вайны. Такое бывае толькі ў жыцці, не ў кіно. Хочацца пажадаць аўтару здароўя і новых твораў.
Агляд каментароў на нашым сайце падрыхтавалі Алена Радкевіч і Сергей Навумчык. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Амбасада США у Мінську привітала виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадала про необхідність структурних економічних реформ у країні. Поводле сьогоднішнього індексу економічної свободи Білорусь зайняла 167-е місце серед 179 країн. Це найгорший показник за всі попередні роки. У Міністерстві праці і соціальної оборони рихтується проєкт пенсійної реформи, поводле якого можуть бути скорочені або наогул скасовані пенсії пенсіонерам, які працюють. Нягледзячи на заяви Національного банку, що пік попиту на заміжну валюту минувся, у регіонах Білорусі заховується ажіотажний попит на євро і доляри. Вищий господарчий суд відмовив протестантській суполці «Нове життя», яка намагалася признати її право на будинок. З вами Радіо Свобода. Поводле сьогоднішнього індексу економічної свободи Білорусь зайняла 167-е місце серед 179 країн. Це найгорший показник за всі попередні роки. Рейтинг складають американський дослідчий фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal. Тепер со мною у студії мій колега Ян Максимюк. Ян, як визначаються індекси економічної свободи?
У рейтингу гэтым краіны ацэньваецца паводле 10 паказнікаў, якія адлюстроўваюць, агульна кажучы, розныя аспекты эканамічнага жыцця. Такія, напрыклад, як свабоду прадпрымальніцтва, гандаль, падаткавую сістэму, бюджэтныя выдаткі, палітыку цэнаў, свабоду інвестыцый, банкаўскую сістэму і так далей. Таксама уключна з забеспячэннем прыватнай уласнасці ад пацягання ў дзяржавы. Кожны з гэтых паасобных 10 паказнікаў, які агульны індэкс эканамічнай свабоды, вымяраецца паводле 100-бальнай шкалы. 100 балаў адпавядаюць максімуму свабоды, 0 – мінімуму.
А як Беларусь выглядае на тле іншых постсавецкіх краінаў?
А сёлета Беларусь атрымала агульную ацэнку 45 балаў, што дало ёй апошняе месца сярод еўрапейскіх краінаў. Ну і ды сярод постсавецкіх краінаў горш за Беларусь выпаў толькі Туркменістан, які з ацэнкай 44,2 бала заняў 169-е месца. Ну а вось на якія месцы занялі некаторыя іншыя постсавецкія краіны. Эстонія 13-е, Арменія 31-е, Молдова 120-е, Расія 146-е, Україна 152-е. Ну а калі гаварыць, дзе найбольш свабодная эканоміка, паводле Heritage Foundation і The Wall Street Journal, дык яна ў Гонконгу, які атрымаў 90 балаў са 100 магчымых, а потым у Сінгапуры і Аўстраліі. Найвышэйшы індэкс эканамічнай свабоды ў Еўропе у Майерландія 82,2 бала, якая заняла 4-е месца ў гэтым рэйтынгу. Ну а рэйтынг ужо традыцыйна замыкаюць эканомікі такіх краінаў як Куба, Зімбабве і Паўночная Карэя.
Я дякую Яну Максимюку і нагадаю, що ми гутарили об сьолітнім рейтингу економічної свободи. Білорусь зайняла 167-е місце серед 179 країн. Це найгорший показник за всі попередні роки. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Беларускіх студентаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюси і мінуси чеських програм, поради від білоруських студентів з чеським досвідом. У новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 25. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Вернікі набылі за свае сродкі на ўскрайку Менску былы калгасны кароўнік, адраматавалі яго і праводзілі там набажэнствы. Пастар царквы заявіў, што паўтарылася сітуацыя 2005 году, калі менскія гарадскія ўлады паспрабавалі гвалтоўна адабраць у вернікаў іх храм. Пратэстанты будуць змагацца за будынак царквы ўсімі даступнымі ім сродкамі, расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. Шэсць чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ чацвёра ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Было меркаванне, што нешта адбудзецца на карысць нашай царквы. Больш за тое, на той перыяд была такая адліга, як зараз завуць, лібералізацыя, але потым справу, якую ўзяў да сябе вышэйшы гаспадарчы суд, гэта справа была прыпынена ажно на паўтары гады. Суддзя вышэйшага гаспадарчага суда не магла прыняць самастойнае рашэнне без кансультацый. Гэта рашэнне, відавочна, яно прымалася не ў пакоі суддзі кампетэнтнымі органамі. Зараз мы апынуліся ў сітуацыі, як у 2005 годзе.
Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на якім мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
Вот чем закончилось наше решение войти в правовое поле. С 2006 года, когда мы приостановили акцию протеста постголодовки, закончилось тем, что суд не принял решение в нашу пользу. И теперь, конечно же, мы будем использовать все методы, чтобы отстоять свои права. Пусть Бог нам поможет.
Лідер партыі БНФ Лявон Баршчэўскі лічыць, што справа пратэстантаў з суполкі «Новае жыццё» сведчыць аб працягу рэпрэсій, якія пачаліся ў сярэдзіне 90-х супраць носьбітаў дэмакратычных ідэй.
Это просто працяг той палітыкі рэпрэсіўнай. Кажуць, на гэта не звярталі ўвагу, параўнанні там з палітзняволенымі, са зменамі ў выбарчым заканадаўстве, са СМІ. Машина функционує, як функціонувала. На ті пункти, на які, так сказати, міжнародна громадська звернула увагу, вони ніякі дробні послаблення далі. А в останнім машина крутиться, поки що збоїв не дає.
Мотивацію судового рішення у надрукованому вигляді вірники отримають про 3 дні.
Повідомляла Любов Луньова.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини. Оперативный анализ голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Міжнародны валютны фонд і крэдыт для Беларусі, міжнародны фінансавы крызіс і дэвальвацыя беларускага рубля – тэмы вашых тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Выканаўчым бюро Міжнароднага валютнага фонду прынятае рашэнне выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт больш за 2 мільярды даляраў на пераадоленне наступстваў глабальнага крызісу. Каментар слухача.
почув, что Международный валютный фонд дает Беларуси кредит 2,5 миллиарда долларов. Очень лечу, много это чи мало. На каждого жихара приходится прикладно 250 долларов. Час вывезут предпринимальники на закупку товара, час купить у обменниках, час пойдет на оплату энергоносбитов. И ничего не останется от этого кредита. И опять урад, президент будет просить опять кредиты, снова пойдет с протянутой рукою.
Старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што рэзкай дэвальвацыі нацыянальнай валюты ў Беларусі больш не будзе. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца з нагоды нядаўняга зніжэння курсу беларускага рубля на 20%.
В сувязі з дэвальвацыяй зайчыка на 20% у многіх грамадзян, асабліва ў пенсіянераў, паўстае пытанне, як жыць далей. Маё бачанне гэтай праблемы. Выборы президента будут в 2010 году. Упомянем, что Александр Григорьевич подкинет к выборам по 5000 рублей. Разумеется, тем, кто доживет. И мы от радости побежим на дотерминовое голосование.
Говорится на Стасимович. Товарищ Лукашенко говорит, мы народу обещали утримать стабильность. И я сказал Прокопович, не дай бог, мое слово будет порушено. Я вам, товарищ Лукашенко, даю свой практичный прогноз, что в соковику, в красовику доллар будет каштовать как минимум 3000 рублей. За лето он достигнет 4000 рублей. Народ Беларуси будет вельми рады, когда вы пойдете на отдых и будете играть в хоккей. Живе родная Беларусь!
У наступным телефонуванні слухач задае пытанне.
Пачуў, што рэдактарам гэтага тыдня на радыё з'яўляецца Валер Дранчук. Гэта той самы Дранчук, які 4 кастрычніка аж 2007 года прыязджаў да нас у вёску ў Лунінецкім раёне. І тады мы яму перадалі важныя дакументы, што беларускія ўлады пабудавалі высакавольтную ЛЭП, якая праходзіць прама ў двары. У выніку інваліднасць пражываючых у нечалавечых умовах людзей. Ніякай звесткі мы ад яго не атрымалі. Як гэта разумець?
Адказвае Валера Дранчук.
Пакуль што тая нарматыўная база, якая магла б вырашыць гэтую праблему, яна сёння не адказвае на тую вастрыню гэтай праблемы, якая склалася на канкрэтным гэтым падворку гэтага чалавека. Павінен прайсці час, калі будуць падрыхтаваны адпаведныя нормы, якія будуць сапраўды працаваць на чалавека, а не супраць яго.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя тэмы.
Лукашенко проводит международные турниры по хоккею, соберет пенсионеров со всего света за счет белорусского нищего народа. Пока бы сокращал милицию, КГБ свою, охрану свою, которую его там охраняют. Он же боится белорусского народа.
Предпринимателям на былой основе продленной умовой по завозу товару был указ, але налог им подскочил, амаль у двое раз.
Чалавек, як трэлца, расце народнай зямельцы, а сілкаванне атрымлівае ад такіх феноменаў, як нашыя творцы. Мулявін, Яраслаў Евдакімаў, Вацюшкевіч. Пры жыцці мы іх крыўдзім, а пасля налажваюцца пышныя фальш-гадавіны.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слушаете Радио Свобода. Зараз на чарзе выпуск новина. Одразу после его подорожжа свободы у вёску Забродзе Вялейского района и передача «Белорусская замежа» про новые чешские стипендии для белорусских студентов.
Вы слушаете Радио Свобода. У Минску 6:30. У Пражской студии новину далі з вами Тетяна Поклад. Подія у Білорусі, зв'язана з Білоруссю. Амбасада США у Мінську вітала виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадала про необхідність структурних економічних реформ у країні. Експерти тим часом розходяться у оцінці значності для Білорусі цієї допомоги. Венесуела перелічила Білорусі півмільярда доларів кредиту, повідомив журналістам Олександр Лукашенко вчора під час навідування мінського підприємства «Білкомунмаш». У Міністерстві праці і соціальної оборони рихтується проєкт пенсійної реформи, поводле якого можуть бути скорочені або наогул скасовані пенсії пенсіонерам, які працюють. Негледзячи на заяви Національного банку, що пік попиту на заміжну валюту мінувся, у регіонах Білорусі заховується ажіотажний попит на євро і доляри. Вищий господарчий суд відмовив протестантській суполці «Нове життя», яка намагалася признати її право на будинок. Мінгарвиконкам ще 2 роки тому позбавив вірників земельного наділу, а потім і право на володіння будинком храму. Улади не дозволили пікетам громадянської ініціативи «Островецькая АЕС» гэта злочинства у Смаргоні молодішні вілійці. Активісти планують подати нові заявки. У випадку відмови мають намір звернутися у суд і Раду Європи. Поводле сёлетняга індексу эканамічнай свабоды Беларусь заняла 167-е месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Расія і Украіна выказалі новыя узаемныя абвінавачванні адносна газавага канфлікту, з-за якога еўрапейскія краіны церпяць ад нястачы паставак газа. «Газпром» заявіў, што пачаў пастаўкі газа праз Украіну ў еўразвяз. Некалькі гадзін пазней «Газпром» звінаваціў Украіну ў блякаванні транзіта. Украіна заявіла, што Расія пусціла газ па такім трубаправодам, выкарыстоўванне якіх пакідае некалькі украінскіх рэгіёнаў без газа. Паводле Еўракамісіі, мала ці зусім ніколькі расійскага газу прайшло праз украінскія трубаправоды ў іншыя еўрапейскія краіны і заклікала абодва бакі выконваць свае абяцанні. Паведамляецца пра жорсткія баі на вуліцах Газа-Сіці паміж ізраільскімі вайскоўцамі і ваяўнікамі Хамаса. Сведкі паведамілі таксама, што ізраільскія танкі прасунуліся глыбей у некалькі перадмесцяў найбуйнейшага горада паласы Газа. Паводле палестынскіх медыкаў, у часе апошніх баёў загінулі 18 узброеных мужчын і некалькі цывільных грамадзян. А тягом 18 дзён ад пачатку ізраільскай аперацыі агульная колькасць загіблых палестынцаў дасягнула 950 чалавек. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун пачынае сёння тыднёвы візіт на Блізкі ўсход для перамоваў з мэтай спынення кровапраліцця. Спачатку генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун наведае сталіцу Егіпта Каір. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Газавая спрэчка паміж Украінай і Расіяй працягваецца. «Газпром» заявляе, што газ на украінскую мяжу паступіў, але Еўракамісія заявіла, што расійскі газ на мяжы Украіны з еўразвязам не з'явіўся. Цяпер у нас у студыі супрацоўніца Украінскай службы «Радыё Свабода» Наталка Чурікова і маё першае пытанне да яе. Наталка, яшчэ вчора Еўракамісія казала, што чакае расійскі газ у сераду, бо, маўляў, спатрэбіцца 24 до 30 гадзінаў на яго дастаўку ў Еўропу. Дык чаму сёння яна заявляе, што расійскага газу не мае?
Ну, ту інформацію, яку вона має від своїх спостерігачів, які працюють на російсько-українському кордоні. І саме вони говорять про те, що газ, який надійшов, надійшов лише на один пункт перекачки, і його було дуже мало. З іншого боку, російський «Газпром» звинувачує у цій ситуації Україну і говорить, що українська сторона не була готова до транспортування європейського газу.
А як наогул виглядають на гэты момант пазіції баков? позиція України і позиція Росії?
Ну, справа в тому, що у Києві зараз, як з'ясувалося, той протокол, який був підписаний трьома сторонами, Росією, Україною і Європейським Союзом, він не включав одного важливого питання, яким є сама процедура транспортування цього європейського газу до російського газу до Європи. Для того, щоб транспортувати цей газ, потрібно мати газ додатковий для того, щоб працювали турбіни, які перекачують цей газ. І на цей додатковий газ немає жодних умов з Росією.
Таким чином, нема достатково тиску у трубах, каб газ йшов далі у
Так, перше, що говорить зараз українська компанія «Нафтогаз», їм потрібен перший газ, який надійде з Росії, вони будуть використовувати для того, щоб запустити самі турбини.
Дякую. У нас у студії була Наталка Чурікова, журналістка Української служби «Радіо Свобода». З нею ми обмірковували розвиття українсько-російського газового конфлікту. Поводле підприємства «Білтрансгаз», від початку російсько-українського конфлікту об'єми перепамповання газу праз Білорусь були повеличені на 35 мільйонів кубометрів щосутки. Ці будуть відкоректовані лічби після відновлення українського транзиту, покуль не повідомляється. У «Білтрансгазі» кажуть, що командов на переход у ранейший режим з Москви не поступало. Тему протягує Ігор Корній.
Представник «Газпрому» Дзяніс Ігнатів у телефонній розмові обмежувався словами, що ніяких адмисловых розпорадженняў на конт гэтага нема.
Знаете, я пока вам по этому поводу подсказать не могу. Пока, к сожалению, такой информации нет.
Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лишит, что российский бок вяде несправедливую войну с Украиной.
Украина не имела никаких боргов перед Россией. Ничего яны не крали, потому что ни одна комиссия европейская это не подтвердила, что Украина нечто брала себе. Шмат чего надумано российскими политиками, миновито для того, каб создать вот такую ситуацию. Але с этой ситуацией треба думать, что робить. Нельга триматься на российском газе, поменять диверсификацию поставок.
Як лічать эксперты, Россия користается тем, что большиня европейских країн утрапили у непосредную залежность от российских поставок природного газу. Поводле міжнародного моніторингу, Німеччина імпортує з Росії більш за 40% агульного годового об'єму природного газу. Австрія – 51%. Польща половину споживаного газу так само набуває в Росії. В Угорщина залежна від російських поставок на 60%, Туреччина – на 67%, Чехія – на 80%. Словаччина, Болгарія, Боснія і Герцеговіна амаль 100% залежать від російського газу. На думку економіста Станіслава Гусака, значність Білорусі у транзитній політиці Кремля білоруськими уладами перебільшується. Пропускна здольність білоруської газотранспортної системи обмежувана. Так что опошня никак не может стать альтернативой украинскому транзиту.
Раз Украину надоходило у Европу 80%. Беларусь максимум, что сможет сделать, это 30%. Могутности газопровода просто не хватит, как больше газу стать у Европу. Есть же направки в Угорщину, Болгарию, Словакию. Только про Украину можно послать газ. Может, крыху будет меньше загрузка белорусского газопровода. Але не думаю, что это не істотно адлюструється на цьому питанні.
Говорив експерт у енергетичних питаннях Станіслав Гусак. Амбасада США у Мінську вітає виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадує про необхідність структурних економічних реформ у країні. У заяві, розповсюдженій з нагоди учорашнього виділення Білорусі кредиту поміром амаль 2,5 мільярди доларів, амбасада США заявила об своїй підтримці, цитую, «важних і позитивних кроків Білорусі, зроблених у консультаціях з МВФ і накерованих на переодолення економічного кризису і умацування білоруської економіки і фінансової системи». Кінець цитати. Як оцінюють видання кредиту МВФ у Білорусі? Про це Володимир Глот.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка каже, каб отримати заміжний кредит, улади мусили ахвірувати добробитом людей.
Тому що при помощі девальвації тільки за одну ночь у людей отняли мільярд доларів. Отняти у населення мільярд, щоб отримати 2,5 мільярда, це треба, в общем-то, уміти. Любить народ.
Економіст Заїка означає, що не варто перебільшувати фінансовий бок рішення Міжнародного валютного фонду.
Кредит має психологічне значення, щоб показать населению, что курс рубля может держаться, но это слабое утешение, потому что, в принципе, была сделана самая большая ошибка. Люди перестали верить в белорусский рубль. Накануне говорилось, что все сбережения будут надежными, все в порядке, денежная политика отличная.
А вот прессовый секретарь Национального банка Беларуси Михаил Журавович называет этот кредит для Беларуси вельми важным.
Потому что он пополнит золотовалютные резервы, а значит будет мощности и для дальнейшего смагания с финансовым экономическим кризисом, який охватил сегодня весь свет. И по-другому, что выделение Международным валютным фондом кредиту это является истотным фактором для развития финансовых взаимоотношений с ведущими международными организациями, краинами европейской суполенности, ну и иншими державами.
Был и старшиня правления Национального банка Украины Станислав Богданкевич погоджается с тем, что этот кредит Беларуси надзвичай потребен. И доводить это конкретными лишбами.
Резервов золотовалютных осталось на 1 января только 3 миллиарда долларов. А если учесть, что у коммерческих банков минус почти 1,5 миллиарда, то этих резервов есть только где-то 1,5–1,6 миллиарда долларов, что крайне мало. Их должно быть как минимум 10 миллиардов.
Первую траншу кредита Международного валютного фонда по мерам 787 миллионов 900 тысяч долларов чекают у Минска уже завтра. Остатние гроши будут переводиться тягом 15 месяцев на подставе штоквартальных оглядов.
Рассказывал Владимир Глот. Я додам, что при выдании кредиту Международный валютный фонд назвал экономичную программу белорусского уряду моцной и заявил, что у дальнейшей девальвации белорусского рубля эксперты фонду потребы не бачать. Ці вырутае кредит МВФ белорусскую экономику? Это питання за круглым столом экспертизы свободы сегодня обмерковывают керовник Центру Мизеса Ярослав Романчук и экономист доследчего Центру Института приватизации и менеджменту Змитер Круг. Экспертиза свободы у нашем эфире праз 25 хвилин одразу после выпуску новинов. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Пра гэта сведчаць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Іх назіранне запісаў Вячаслаў Кулік.
У городе, как поведомляет наш корреспондент Михаил Корневич, ажиотажная ситуация изменилась на спокойнейшую, але у свободном продаже валюта есть не завсёды.
Как и ранее, валюту переважно скупляют сразу после открытия обменных пунктов, а потом ее можно набыть у упадку, коли нехто ее сдае. Загадчыца отдела розничных послуг у Белагропромбанку Ваўкавыску Наталья Грибач таким чином прокомментовала ситуацию.
С утра, как всегда, даем, обычно стоит пару человек и всегда как бы ее раскупают.
А потом на протягу дня?
Ну, понимаете, что у нас нет подкрепления. Спрос есть, поэтому что я могу вам сказать? Как бы люди не то, что даже если доллар увеличился, видите, все равно валюта востребована.
У Новогородском отделении Белагропромбанка экономист Павел Крышец звертая увагу на новую тенденцию.
Сейчас, в принципе, немножко успокоились люди. Больше получается... Переоформление вкладов идет белорусских в иностранную валюту.
Як будет развиваться ситуация на грошовом рынке Городенщины, меркование выказывает Юрий Истомин, керовник областной организации Объединенной Громадянской партии.
Во-первых, який минус есть? Нема рынка, ни акций, ни нормальных облигаций, тому, кроме валюты, укладывать гроши немощимо, и рынки не працуют. Так само тут есть информация, что Нацбанк не продает зараз за белорусские рубли золото у свитках. Тому зараз попыт на валюту превышает пропанову. Я думаю, что в ближайший час, когда начнутся оплата коммунальных, попыт снизится, пропанову повеличится, потому что люди в основном держат гроши зараз не на этой валюте.
Далее из Могилева информует журналист Андрей Белогубов.
У Могилеве новопризначенный старшине областной вертикали Петр Рудник виноватит мясовое насельництво в створении ажиотажного попыту на валюту.
Этот нездоровый ажиотаж, который подогревается слухами, привел к тому, что вошел отток белорусских рублей из банков. После этого обмен валюты на американские доллары и другую валюту. Если эта валюта уходит в торговлю и покупается товары, то это еще полдела. Но, как правило, они хранятся дома на черный день.
Нарекая звичайно, людей старшиня облвиконкаму Пётр Руднік. Директорському корпусу облвиконкам доручив напрацювати пропанови, каб назапашені людьми сродки знову вернулися у оборот. Чиновники пропановують частей проводити кірмаши і розпродажі. Однак ще і сьогодні насельництво у Михайлові і Бобруйську звертається в обмінні пункти, каб обміняти білоруські рублі на заміжну валюту. Попит на її покуль перевищає пропанову.
На Берастейщині журналіст Анатоль Круговець очукав вёску Раздяловичі. Це не адзіне у регіоні паселіща, дзе нема проблеми з заміжною валютою.
Витлумачується все просто. Раздяловці подаються у заробки на Росію, а туль і привозять гроші. Лік таких вязковців іде на сотні. Чітка Ядя гэтак бачить ситуацію.
Деякі були даляри, все скупляли. Думали, що взагалі поміняється білоруський рубель, а буде щось інше, чи нулі підкидаються, чи що. І от брали даляри. Буває, і на руки міняють, у магазини ходять, міняють там, де хто бере в магазинах. Ну, усяк буває.
Адсюль таким чином валюти більш поступає менавіта у центр, так би мовити. У Ганцевичах більш купляють уже люди. Тут купляють менш.
Гэта було меркаванне жыхароў вёскі Раздзяловічы на Берасцейшчыне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада США ў Менску прывітала выдзяленне Беларусі крэдыту МВФ і нагадала пра неабходнасць структурных эканамічных рэформаў у краіне. Паводле сёлетняга індэксу эканамічнай свабоды Беларусь заняла 167 месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Беларусі рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Падрабязнасці падае Олег Грузділовіч.
Пра рэфармаванне пенсійнай сістэмы як пра рэч непазбежную заявіў дзяржаўнаму інфармацыйнаму агенцтву Белта міністр працы і сацыяльнай абароны Владзімір Патупчык. Сёння дзяржава не можа дазволіць сабе выплачваць пенсію людзям, якія паводле стану здароўя могуць працаваць, сказаў міністр Патупчык. Калі рэформа пачнецца, спадар міністр не паведаміў. Паводле звестак, праект новага закону аб пенсійнай сістэме яшчэ толькі рыхтуецца. Ці сапраўды плануецца адмяніць выплату пенсіі пенсіянерам, якія працуюць? Свабода паспрабавала даведацца пра дэталі рэформы ў прэсавай службе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Кіраўнік службы Галіна Зафіёнка сказала:
«Больше ничего он добавить к этому не желает. Если эта информация заинтересовала кого-то, пожалуйста, со ссылкой на Белту могут у себя публиковать, пересказывать, но я больше добавить ничего не могу, потому что только-только началась работа».
Уголовное управление пенсионного обеспечения и страхования в министерстве признали, что радикальные заходы будут, хотя и обмежеванные. «Мы просто хотели реализовать инший подход до выплаты пенсии по час працы, ориентоваться не на ранейший заробок, як робится зараз, а брать под увагу сегодняшний прибыток. Разом з тим плануецца ўвесці больш істотныя абмежаванні пенсіі пры высокіх заробках, нават зусім іх не выплачваць, сказала супрацоўніца управы Тацяна Паганышева. Год таму сярэдняя пенсія ў Беларусі складала 160 даляраў. Цягам году пенсіі падвышалі на 7%, але 20-адсоткавая дэвальвацыя на пачатку 2009 году з'ела гэтае падвышэнне, і цяпер сярэдняя пенсія меншая за 150 даляраў. Каб сказаць, як адабецца навіна на прыбытках пенсіянераў, якія працуюць, трэба ведаць пра асаблівасці пенсійнай сістэмы ў Беларусі, якая цалкам нагадвае былую савецкую сістэму. Паводле былога міністра працы Александра Саснова, пры налічэнні пенсіі дагэтуль улічваецца тое, як людзі ставіліся да дзейнай улады.
Зараз сярэдняя пенсія па ўзросце складае прыкладна 42-43% ад сярэдняй заработнай платы ў краіне. А вось для халуёў, якія абслугоўваюць Лукашэнку на самых вышэйшых пасадах, існуюць іншыя нарматывы. Самы маленькі – это 65% ад заработнай платы дзеючай пасады, а самы вялікі – 75% – это для прэм'ер-міністра былога. Вось тут яны пусть пакавыраюць, бо для гэтых людзей яны ўстанавілі не тое, што для іншых.
Паводзі Олександра Саснова, каб атрымліваць падвышаную пенсію, для былых начальнікаў існуе адно правіла. Трэба, каб яны спрацавалі на кіруючай пасадзе пры Александру Лукашэнку не меней за 5 гадоў. Былы міністр Саснова выказваецца за прынцыповую рэформу пенсійнай сістэмы па заходнееўрапейскім прыкладзе, калі пенсійны фонд складаецца з персанальных адлічэнняў, якія кожны робіць для сябе, а потым, калі чалавек сыходзіць на пенсію, грошы яму выплачваюцца з асабістага рахунку.
Расказваў Олег Груздзіловіч, як вы чулі, у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Спроба стварэння ў Беларусі беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі робіцца ўжо трэцім разам, і на гэты раз сур'ёзна і надоўга, лічыць сустрашыня рэхкамітэту Павал Севярынец.
Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянска – это тое, што мы маем зараз. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію.
Вольную студыю слухайце прыблізна праз 25 хвілінаў. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы новае жыццё, якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Вернікі набылі за свае сродкі на ўскрайку Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго, пераабсталявалі і праводзілі там набажэнствы. Пастар царквы заявіў, што паўтарылася сітуацыя 2005 году, калі менскія гарадскія ўлады паспрабавалі гвалтоўна адабраць у вернікаў іх храм. Пратэстанты будуць змагацца за царкву усімі даступнымі ім сродкамі, расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. Шэсць чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ чацвёра ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Было меркаванне, што нешта адбудзецца на карысць нашай царквы. Больш за тое, на той перыяд была такая адліга, як завуць лібералізацыя, але потым справу, якую ўзяў да сябе вышэйшы гаспадарчы суд, гэта справа была прыпынена ажно на паўтары гады. Суддзя вышэйшага гаспадарчага суда не магла прыняць самастойнае рашэнне без кансультацый. Гэта рашэнне, відавочна, яно прымалася не ў пакоі суддзі кампетэнтнымі органамі. Зараз мы апынуліся ў сітуацыі, як у 2005 годзе.
Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на якім мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
Вот чем закончилось наше решение войти в правовое поле. С 2006 года, когда мы приостановили акцию протеста постголодовки, закончилось тем, что суд не принял решение в нашу пользу. И теперь, конечно же, мы будем использовать все методы, чтобы отстоять свои права. Пусть Бог нам поможет.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі лічыць, што справа пратэстантаў з суполкі «Новае жыццё» сведчыць аб працягу рэпрэсій, якія пачаліся ў сярэдзіне 90-х супраць носьбітаў дэмакратычных ідэй.
Это просто працяг той палітыкі рэпрэсіўнай. Кажуць, на гэта не звярталі ўвагу, параўнанні там з палітзняволенымі, са зменамі ў выбарчым заканадаўстве, са СМІ. Машина функционує, як функціонувала. На ті пункти, на які, так сказати, міжнародна громадська звернула увагу, я не ніякі дробні послаблення далі. А в останнім машина крутиться, покуль що збоїв не дає.
Мотивацію судового рішення у надрукованому вигляді вірники отримають про 3 дні.
Повідомляла Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начної свободи» сьогодні буде юрист протестантської церкви «Нове життя» Сергій Луканін. У дослідах ми поговоримо про те, як живуть білоруси, які тепер знаходяться у вимушеному відпочинку за свій кошт. А у нашому питанні жихари городні скажуть, наскільки дзьон їм хапає заробку. Год тому, 10 студзеня, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбыўся масавы мітынг прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыі перакрылі рух транспарту на праспекце Незалежнасці. 12 студзеня сёлета на плошчу выйшлі адзінкі, мітынг не адбыўся. Чаму крызісная сітуацыя ў краіне пакуль не прывяла да масавых пратэстаў? Тэму даследаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Доследы свабоды.
Ініцыятары мітынгу на Кастрычніцкай плошчы планавалі абмеркаваць актуальныя праблемы дробных бізнэсоўцаў, якія пагаршаюць умовы іх працы. З мітынгу яны хацелі звярнуцца ў адміністрацыю прэзідэнта з заклікам правесці усебеларускі сход прадпрымальнікаў. Аднак гэтая ініцыятыва старшыні каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў у Менску Алеся Макаева не знайшла падтрымкі ў лідараў іншых прадпрымальніцкіх структур. Старшыня рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко перейшов навіть на особи.
Я з лузерами не маю ніяких справ. Я їх лічу повними лузерами, і вони не мають ніякого дочинення до предпринимательського руху. Я закликаю усіх сродком масової інформації, каб вони не робили по сьогоднішній гетей лузерній акції ніяких виснов відносно становища у предпринимательському осяроддзі. У нас вельми великі проблеми, і ми готові до боротьби, але гета вельми тяжка праця, каб організувати. І треба мати вельми моцну підтримку. Перспективи гета мая. І гэта я ще раз підтверджую, що калі нет організації, так її нет навогу.
Нагадаємо, що 15 снежня «Перспектива» провела мітинг і планувала вийти на Кастрычніцкую площу 29 снежня. Однак улади вирішили притягнути льготні умови праці для дробних бізнесовців, хоч при гэтым і повялічили ставку адзінага податку.
У нас уже было заготовлено до этого, але дякую Богу, нам это не спотребилось. И сегодня, покуль предпринимальники работают в том режиме, в котором работали, але нам вельми тяжко. Ну, на вугол сегодня тяжко всем, и самый главный наш ворог – это низкая покупная способность насельництва.
Лидер громадской кампании за свободное развитие предпринимательства, зарегистрированное в Украине, Виктор Горбачев заявил, что эту акцию никто не рыхтовал.
730 указ введен. Все плохое с недоработкой. Но предпринимателям бросили кость. Они эту кость сейчас облизывают. И как раз впереди телеги я не вижу смысла. Многие ушли в отпуск, если повышающая налоговая нагрузка евро. Обдумывают, что им делать там с февраля. В феврале начнутся налоговые ставки облсполкома утверждать новые. И вот когда все вот это вот вместе клюнет, тогда мы можем говорить, что в марте, апреле предприниматели опять выйдут на какую-то консолидацию.
Координатор правабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік, який так само прийшов на площу, меркує, що протестная база сьогодні доволі розпливистая. Але важно показати вуличними акціями, що предпринимальники мають програму вийти з кризису.
Коли ми это не будемо переводити зараз у політичну площу, ми можемо зараз прочнутися з російським рублем. Ми ж пропонуємо, щоб країна рухалася у бок і розв'язу і підтримала цю програму Сходнього партнерства. Розв'язує. Це шмат проблем би вирішало би для предпринимальників. Але, на жаль, це питання в першу чергу повинні визначати предпринимальники. Коли буде введен російський рубль, все, незалежності нема. І тоді змагайтеся, скільки хочете, це вже буде марно.
Спадар Леднік прокоментував те, що дробні бізнесовці не вийшли на площу.
Я лічу, що на сьогоднішній момент найголовніше для людей – проіснувати ніякий термін. Ось далі можливість далі працювати, а ось орієнтири, що далі з їм, з громадством, з країною, їх особо не вирушує.
Метадолях Владимир Мацкевич ніколи не лічив дробних бізнесовців, які час від часу виходять на акції протесту, активною часткою громадства. Він називає їх протести вимушеними і штучними.
Ось гэты наивные погляды на тое, что сами по себе тяжкости экономичные, организационные, юридичные и так далее могут дать хвалю протесту в этом осяродку, просто это политичная наивность, политичный романтизм. Ненавито такими политичными романтиками я лечу и Макаева, и Шумченко, и у всех остальных, якія за гэта брались. В этом смысле ничего дивного с того, что отбылось, я не бачу, а вот калип и вышли, як минулым годом, наприклад, той, що потім скончилося судової справи 14, то активісти цих акцій зовсім не предпримальники, а такі ж самі політичні романтики, як ось ці 14.
Це буде ж економічний кризис штурхати людей на вуличний протест. Поводле соціологічного питання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідуванняў, які зарегістраваны ў Літве, амаль 72% респандэнтаў заявілі, што не выйдуць на акцыю пратэсту супраць пагаршэння эканамічнага становішча. Аднак амаль 40% адказалі, што масавыя хваляванні і акцыі пратэсту магчымыя.
Наш корреспондент Алесь Дашчинский доследовал тему, чему кризисная ситуация в Украине покуль не привела до массовых протестов предпринимальников. Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его экспертиза свободы про кредит МВФ и вольная студия с уделом Павла Северинца.